πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 20 Ιανουαρίου. Ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φόβοι για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ύστερα από πλήγμα πιθανότατα Ισραηλινών σε κτίριο των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης στη Δαμασκό. Νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον των ανταρτών Χούθη. Συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Νότια Γάζα. Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου Μπάιντεν με κύριο θέμα την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, κάτι στο οποίο επιμένουν οι ΗΠΑ. Σειρά επαφών. Μητσοτάκη με στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων στον Νταβός. Στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Νέο σποτ για την ανάγκη εμβολιασμού ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός, καλώντας τις ευάλωτες ομάδες ακόμα και τώρα να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και το θέμα της ακρίβειας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, πότε περνάει από το Υπουργικό Συμβούλιο και πότε γίνεται νόμος του κράτους. Οι αντιδράσεις σε κόμματα και εκκλησία. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα στις Πέτσες η συνάντηση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στο επίκεντρο η πρόταση του κόμματος για την ανασυγκρότηση του κράτους. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Με έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ προειδοποιεί για πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 10 βαθμούς που αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το δημογραφικό στη χώρα μας. Ο πληθυσμός της Ελλάδας έως το 2050 εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο. Προβληματισμό για το μέλλον της χώρας προκαλεί και ο αριθμός των γεννήσεων. Αγριοέγκλημα το πρωί στη Χαλκίδα. Μία γυναίκα 39 ετών μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 43χρονο στη μέση του δρόμου. Η δράστης που φέρεται να διατηρούσε σχέση με το θύμα συνελήφθη. Νέα ανησυχία στη Μέση Ανατολή για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου προκαλεί το σημερινό πλήγμα κατά κτηρίου των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης στη Δαμασκό, για το οποίο πιθανότατα ευθύνεται το Ισραήλ σύμφωνα με τα συριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις στη Νότια Γάζα, ενώ σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι δεν είναι ανέφικτη η λύση των δύο κρατών. Πάμε να δούμε όλα αυτά τα θέματα με την βοήθεια της καλής συναδέλφου της Έλενας Αλεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό το χτύπημα στα δυτικά, αν δεν κάνω λάθος, της Δαμασκού, σε κτίριο των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης, που δεν ξέρω τελικά αν επιβεβαιώνεται ότι είναι Ισραηλινό πλήγμα.
Από το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνεται και δεν είναι μια τακτική που ακολουθεί το Ισραήλ να επιβεβαιώνει τέτοια πλήγματα. Ωστόσο, πέρα από τα συριακά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει και ανακοίνωση στην Ιρανική κρατική τηλεόραση που επιβεβαιώνει το χτύπημα. Κάνει λόγο μάλιστα για 4 νεκρούς στελέχη των φρουρών της Επανάστασης και ανάμεσά τους ο διοικητής των υπηρεσιών ασφαλείας που στεγάζονταν σε αυτό το κτίριο, όπως και ο υποδιοικητής τους. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, που ωστόσο ελέγχεται από το καθεστώς, όπως γνωρίζουμε, μένει να επιβεβαιωθεί και επισήμως από το Ιράν. Πρόκειται πάντως για ένα σημαντικό πλήγμα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη ως προς την ενδεχόμενη κλιμάκωση της περιφερειακής σύραξης, και έρχεται λίγες ημέρες, να θυμίσουμε, μετά το πλήγμα και των φρουρών της Επανάστασης σε κτίριο της Μοσάντ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου και εκεί υπήρξαν θύματα, αλλά και στην, μετά τις, επίσης, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ τόσο στην Συρία το Δεκέμβριο, όπου επίσης σκοτώθηκε ένα στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, αλλά και, και στο Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ, αλλά και κατά του υποδιοικητή της Χαμάς, Αλ Αρούρι. Βεβαίως, μέσα στην εβδομάδα είχαμε και τα εκατέρωθεν πλήγματα στα σύνορα Πακιστάν-Ιράν, που επίσης προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία. Τώρα, το κτίριο αυτό των φρουρών της Επανάστασης κατάστασης. Βρίσκεται στη Δαμασκό, σε δυτική συνοικία, που είναι πάρα πολύ καλά φρουρούμενη. Mm-hmm. Καθώς εκεί υπάρχουν επίσης κτίρια του ΟΗΕ και ξένες πρεσβείες και άλλα κτίρια πάρα πολύ καλά φρουρούμενα.
Και όσον αφορά στα προηγούμενα πλήγματα από το Ιράν προς Ιράκ, Συρία και στο Βελχιστάν, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι ότι πια το Ιράν, όχι με αντιπροσώπων, αλλά άμεσα, έτσι, χτυπά αυτές τις χώρες. Είναι και ένα στοιχείο όπου φοβούνται όλοι για περιφερειακή κλιμάκωση και αυτό. Τώρα, Έλενα, την ίδια ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ξανά στόχους των Χούθη στην Ιεμένη, ενώ στο φως της δημοσιότητας ήρθε και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι Χούθη επιτέθηκαν στο ελληνόκτητο πλοίο Ζωγραφιά.
Πρόκειται για το έκτο αμερικανικό πλήγμα μέσα σε 10 ημέρες κατά των Χούθη στην Ιεμένη. Αυτή τη φορά έγιναν στόχοι τρεις βάσεις αντιπλοϊκών πυράβλων. Είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται για να πλήττουν ή να προσπαθούν να πλήττουν πλοία που περνούν στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αμερικανικά που, πολεμικά που βρίσκονται στην περιοχή. Οι Χούθη φαίνονται διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους και η Αμερική, το Αμερικανικό Πεντάγωνο από την άλλη παραδέχεται ότι αυτά τα πλήγματα δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να τους σταματήσουν. Θεωρούν ότι έχουν πλήξει περίπου το 1/3 των δυνατοτήτων τους πυρομαχικά, πυράβλους, ρουκέτες, αλλά σαφέστατα δεν είναι μία συμπλοκή, μια σύραξη που θα τελειώσει σύντομα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παγκόσμιο εμπόριο.
Συνεχίζονται την ίδια ώρα, να πούμε, οι σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις στη Νότια Γάζα και έχουμε και την τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου Μπάιντεν, όπου φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι δεν είναι ανέφικτη μια λύση των δύο κρατών, ακόμα και επί διακυβέρνησης Νετανιάχου.
Αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε μετά από ένα μήνα είχαν να μιλήσουν οι δύο ηγέτες και μάλιστα ουσιαστικά μία μέρα μετά από τις δηλώσεις Νετανιάχου για εσωτερική κατανάλωση, όπως υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές, που απέκλειε το ενδεχόμενο δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Υπάρχουν σαφέστατες πιέσεις των Αμερικανών για να δεχτεί κάτι τέτοιο το Ισραήλ. Στην τηλεφωνική επικοινωνία, από όσα διέρευσε ο Λευκός Οίκος, υπήρξε ένα άλλο κλίμα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δέχεται ότι ίσως υπό προϋποθέσεις αυτό θα ήταν μια λύση, αλλά σε κάθε περίπτωση μια αποστρατηγικοποιημένη περιοχή. Και από την άλλη ο Λευκός Οίκος ξεκαθαρίζει ότι αυτό είναι μια προϋπόθεση που έχουν θέσει δυνάμεις της περιοχής, ανάμεσά τους και η Σαουδική Αραβία, για το μέλλον της Γάζας. Σε κάθε περίπτωση η Ουάσιγκτον προσπαθεί να υποβαθμίσει τις αντιρρήσεις Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν θα είναι και αιώνια πρωθυπουργός ο Νετανιάχου. Μάλιστα, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν και πολύ πεσμένα τα ποσοστά του και σε κάθε περίπτωση πιέζουν για κάτι τέτοιο, το οποίο πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι άμεσο. Όπως είπες, δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Το αντίθετο, υπάρχουν χτυπήματα, πλήγματα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, κοντά στο μεγαλύτερο και πλέον το μόνο λειτουργικό νοσοκομείο στη Νότια Γάζα, το Αλ-Νάσερ. Η Χαμάς κάνει λόγια τουλάχιστον 160 νεκρούς εκεί το τελευταίο 24ωρο, ενώ την ίδια ώρα ο ΙΕ για άλλη μία φορά λέει ότι η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε, υπολογίζεται ότι 16.000 γυναίκες και παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, ενώ έχουν γεννηθεί 20.000 μωράκια στα παλαιστινιακά εδάφη, κάτω φυσικά από φρικτές συνθήκες και για τα ίδια και για τις μητέρες τους.
Οι εκπρόσωποι της UNICEF δίνουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν πόσο απελπιστική, Έλενα, είναι η κατάσταση αυτή. Πολλά από αυτά τα παιδάκια που γεννιούνται, τα μωρά δηλαδή, είναι άρρωστα και λόγω της ατμοσφαιρικής μόλυνσης, ενώ οι μητέρες τους είναι τραυματισμένες σε πολλές περιπτώσεις από τους βομβαρδισμούς. Και πολλά και δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν.
Ναι, και σε άλλες περιπτώσεις έχουν χρειαστεί να γίνουν κεσαρικές τομές χωρίς αναισθησία. Μιλάμε για φρικτές καταστάσεις και γι' αυτό υπάρχει και η πίεση να σταματήσει επιτέλους αυτή η εμπόλεμη κατάσταση, γιατί ο πληθυσμός της Γάζας πληρώνει ένα πάρα 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 πολύ βαρύ τίμημα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε σε λίγο στη διάρκεια του δελτίου από τον Διεθνή Χώρο και πάλι. Στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg, τονίζοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στο Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σειρά επαφών με στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Microsoft. Έχουμε τώρα κοντά μας την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας δώσει τώρα ένα συνολικό follow-up, θα το έλεγα, σε άπτεστα ελληνικά, για την επόμενη μέρα της επίσκεψης στο Νταβός του Πρωθυπουργού. Σε ακούμε, Γεωργία.
Και ήταν, ήταν διήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο Νταβός Ελβετία, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Όπως είπες πολύ σωστά, είχε πολύ σημαντικές επαφές τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Και ουσιαστικά αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης ήταν να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας σε διπλωματικό, οικονομικό αλλά και επενδυτικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, στον οικονομικό τομέα, εστίασε στην αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας, μιλώντας τόσο στο Bloomberg, αυτό που είπε είναι ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται, όπως είπε, σε περιοδική ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και εξήγησε και τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Φέρνουμε στη χώρα σημαντικό ποσοστό άμεσων ξένων επενδύσεων, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε ωστόσο και στα γεωπολιτικά ζητήματα και τις ανησυχίες που υπάρχουν ευρύτερα, στο κόστος διαβίωσης, το οποίο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εξακολουθεί να μας απασχολεί έντονα, αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία του για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, αλλά προανήγγειλε όμως στη συνέντευξή του αυτή στο Bloomberg και νέα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους Έλληνες, είπε μεταξύ άλλων. Θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες, τις οικογένειες με παιδιά. Ανησυχούμε για την μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Είναι το δημογραφικό ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ την κυβέρνηση και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα.
Απλά μία παρένθεση εδώ με τα τελευταία στοιχεία να τα επαναλάβω, γιατί όντως είναι σοκαριστικά ότι ο πληθυσμός στη χώρα μας έως το 50 θα έχει μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο, με φυσικά πολύ χαμηλούς τους αριθμούς των γεννήσεων, έτσι. Αυτά για να συμπληρώσω το μεγάλο θέμα του δημογραφικού.
Και γι' αυτό, επειδή είναι και τέτοια τα στοιχεία, ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο όμως βλέπουμε ότι βρίσκεται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό επεξεργασία νέα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν το προσεχέ διάστημα, με έμφαση και στις νέες οικογένειες και στις οικογένειες με παιδιά, είναι ένα θέμα στο οποίο θα δούμε νέες παρεμβάσεις, Ευρυδίκη. Ωστόσο, ολοκληρώνοντας τον απολογισμό της κυβερνητικής παρουσίας στον Νταβός, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο CNN, αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, αποδίδοντας μάλιστα τη νέα εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και στη διαχείριση του κρίσιμου αυτού ζητήματος. Το θέμα είναι ποιος καθορίζει, ποιος εισέρχεται στην Ευρώπη, είπε μεταξύ άλλων. Δεν μπορεί να είναι οι διακινητές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απερίσκεποι και ευθύνονται για πολυάριθμους θανάτους. Πρέπει εμείς να το καθορίζουμε αναφερόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αποφάσεις που λαμβάνονται εν ώψη και του έκτακτης συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα γίνει στην 1η Φεβρουαρίου. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι στις επαφές που είχε με ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων στο κομμάτι, εστιασμένα κυρίως στο κομμάτι της τεχνολογίας, των νέων τεχνολογιών αλλά και της ενέργειας. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε, όπως είπες, με τον πρόεδρο της Microsoft, με τους δύο άνδρες να συζητούν τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει η κυβέρνηση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά βεβαίως και συναντήθηκε και με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Visa για τις δραστηριότητες στην Ευρώπη, στο κομμάτι το τραπεζικό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Μίλησε στο Bloomberg και για αυτό το θέμα, αλλά και στα ενεργειακά, τονίζοντας ότι η χώρα μας στόχο έχει να γίνει ενεργειακός πυλώνας και εστιάζοντας στον τομέα της πράσινης ενέργειας. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι είχε και επικοδομητική συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ursula von der Leyen. Μάλιστα, η ίδια έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media, κάνοντας λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση εν ώψη της έκτακτης συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συζητήθηκαν η στήριξη στην Ουκρανία, η διαχείριση της μετανάστευσης. Και αυτό που ουσιαστικά τονίστηκε είναι ότι ακριβώς στο θέμα αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση, με την ελληνική πλευρά να εστιάζει και στην αναθεώρηση, Ευρυδίκη, του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πραγματικά για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο και το θέμα της ακρίβειας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει απόλυτο σεβασμό στην Εκκλησία διαχρονικά. Θα ακούσουμε τις απόψεις της, αλλά στο τέλος της ημέρας θα είμαστε συνεπείς στους πολίτες που μας ψήφισαν, δήλωσε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο. Να ακούσουμε τον Κώστα Κωνσταντόπουλο.
Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και το θέμα της ακρίβειας. Λίγες ημέρες πριν από τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να διχάσει τον ελληνικό λαό, ενώ αναφέρθηκε και στις ενστάσεις που διατυπώνονται από εκκλησιαστικούς κύκλους.
Οι κυβερνήσεις έχουν την πρωτοβουλία μετά την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και πρέπει να εφαρμόζουν και εφαρμόζουν το πρόγραμμα τους, κάτι που κάνουμε και εμείς. Ακούσουμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε τις απόψεις της Εκκλησίας, της κοινωνίας. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε υποχρέωση να είμαστε συνεπείς στους πολίτες και σε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά. Αλίμονο αν ένα τέτοιο θέμα δίχασε την κοινωνία. Εμείς θέλουμε και η συζήτηση αυτή να αναδείξει επιχειρήματα, να ακουστούν και οι αντίθετες απόψεις.
Και μόνο το ότι ανοίγουμε τη συζήτηση μας προσβάλλει. Είναι αυτονόητο. Στο θέμα των δικαιωμάτων. Είτε πρόκειται για ομόφυλα είτε για ετερόφυλα ζευγάρια, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε και τον πολιτικό γάμο με πολύ μεγάλη, θα σε έλεγα, σφοδρότητα εκείνες τις μέρες, αλλά και σε ό,τι αφορά το σύμφωνο συμβίωσης. Αν θυμάμαι καλά, 19 βουλευτές το είχαν ψηφίσει. Αυτό για να είμαστε ακριβείς και κυρίως αντικειμενική.
Την ίδια ώρα, πεδίο σφοδρής αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα της ακρίβειας, με τον Παύλο Μαρινάκη να επαναλαμβάνει ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και όχι η ακρίβεια Μητσοτάκη.
Όταν έχεις ένα δυναμικό φαινόμενο, οφείλεις να έχεις μια δυναμική αντιμετώπιση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, εξετάζονται, αξιολογούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και εφαρμόζονται.
Δεν τα κατάφερε στο θέμα της ακρίβειας η κυβέρνηση. Υπάρχει μια απαρίθμηση μέτρα. Η ακρίβεια όμως είναι εδώ.
Για αποτυχία της κυβέρνησης στο θέμα της αντιμετώπισης ακρίβειας κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Η κυβέρνηση στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής έχει αποτύχει. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής που στόχο θα έχει τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων με ένα κράτος που θα παρεμβαίνει στην αγορά όποτε χρειάζεται, θα έχει ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα μπορεί να αντιμετωπίζει την εσχροκέρδεια.
Εν τω μεταξύ, η προαναγγελία αγροτικών κινητοποιήσεων δημιούργησε άλλο ένα πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης.
Όλες οι προσπάθειες για να ξεσηκωθεί ο αγροτικός κόσμος στη χώρα μας φαίνεται πολύ απλά ότι έχει κομματικό πρόσημο. Φαίνεται ότι υπάρχουν κομματικές αποχρώσεις πίσω από όλα αυτά.
Το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και το θέμα της ακρίβειας αναμένεται να κυριαρχήσουν και στο επόμενο διάστημα.
Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώσουν την ΑΔΕ για τα ακίνητα που είναι ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές, προκειμένου και οι ιδιοκτήτες να δουν την έκπτωση έως 10% στον ένφια. Ο Άκης Αθανασόπουλος δεν είναι κοντά μας και έχει τις λεπτομέρειες για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρεδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και όσοι από τους ακροατές μας είναι ιδιοκτήτες ακινήτου, το οποίο πέρυσι το είχαν ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές, τότε να γνωρίζουν ότι μόλις βγει ο φετινός ένφια, αυτό θα συμβεί πιθανότατα περίπου στα μέσα του έτους, δηλαδή εκεί κάπου μέσα στο καλοκαίρι, αυτός ο ένφια θα είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι. Το πόσο μειωμένος θα είναι, θα πρέπει να δουν για πόσους μήνες ήταν ασφαλισμένο το ακίνητο. Αν ήταν ασφαλισμένο και για τους 12 μήνες, τότε ο ένφια θα είναι μειωμένος 10%. Αν ήταν ασφαλισμένο για 6 μήνες, θα είναι μειωμένος ο ένφια κατά 5% και για 3 μήνες μειωμένος κατά 2,5%. Εάν κάποιο ακίνητο ήταν ασφαλισμένο για 1 μήνα ή για 2 μήνες, δεν θα έχει καμία μείωση στον ένφια. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι πολύ κρίσιμα να τα γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες. Κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή δεν αρκεί να είναι ασφαλισμένο, πρέπει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που ξαναλέω είναι για φυσικές καταστροφές, πρέπει να γράφει μέσα ρητά ότι καλύπτει το 100% της αξίας του ακινήτου. Ναι. Και δεύτερον, η αξία του ακινήτου δεν πρέπει να υπολείπεται των 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δεν πρέπει να είναι δηλαδή σε τιμή ζώνης μικρότερη των 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο και κρίσιμο να το ξέρουν οι ιδιοκτήτες. Τώρα, το πόσοι ιδιοκτήτες θα δουν μείωση, εκτιμάται περίπου 1.000.000. Θα δούμε την ερχόμενη Πέμπτη, αν μετράω σωστά, είναι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών να στείλουν τα στοιχεία στην ΑΔΕ, να πούν δηλαδή με βάση το πελατολόγιο τους πόσα ακίνητα στη χώρα μας είναι ασφαλισμένα. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο και στη συνέχεια βέβαια η ΑΔΕ θα βάλει κάτω τα στοιχεία αυτά, θα τα βάλει στο ηλεκτρονικό σύστημα που βγάζει τον ΕΝΦΙΑ και ξαναλέω κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι που θα βγει ο ΕΝΦΙΑ του 2024, εκεί θα δουν οι ιδιοκτήτες και κάποιες μειώσεις.
Μάλιστα. Τώρα για τα τεκμήρια που ξέρουμε γενικά ότι σχεδιάζεται ένα κούρεμα 30% αν δεν κάνω λάθος, τα τεκμήρια διαβίωσης. Τι γίνεται, τι έχουμε νεότερο
είναι ένα, από τα, είναι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια, αυτό, mm-hmm. αυτό το 30% να υπάρξει οριζόντιο κούρεμα. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι αντί να είναι οριζόντιο το κούρεμα, μπορεί απλώς ορισμένα τεκμήρια να καταργηθούν, να βγουν από τη λίστα. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη λίστα των τεκμηρίων είναι καταρχάς το ατομικό τεκμήριο διαβίωσης, δηλαδή ένας εργένης έχει εξ ορισμού τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ το χρόνο και ενώ ένα ζευγάρι έχει αθρηστικό τεκμήριο 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Στη λίστα λοιπόν είναι το τεκμήριο ατομικής διαβίωσης και μετά είναι τα οχήματα, ένα ή περισσότερα, τα ακίνητα, ένα ή περισσότερα, πρώτη κατοικία δηλαδή και εξοχικό, αν κάποιος πληρώνει δίδακτρα για ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά του και επίσης αν κάποιος εξοφλεί κάποιο δάνειο, συνήθως στεγαστικό, οι δόσεις εξόφλησης του δανείου ή ακόμα και πιστωτικής κάρτας, αυτές οι δόσεις αποτελούν τεκμήριο. Και φυσικά για τους πιο εύπορους συμπολίτες μας, τεκμήριο είναι και ένα σκάφος αναψυχής, ένα αεροσκάφος ή το σπίτι τους αν έχει πισίνα. Αλλά ξαναλέω, αυτά αφορούν τους πιο εύπορους. Όλα αυτά λοιπόν
και
είναι
τους πιο λίγους.
Και λίγους ενδεχομένως. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι τεκμήρια που σημαίνει ότι αν ένας φορολογούμενος δηλώσει ένα αλφα ποσό, το οποίο είναι, μπορεί να είναι και πραγματικό, δεν σημαίνει ότι είναι φοροφυγάς, ένα αλφα ποσό για το 2023 ας πούμε, αλλά έχει στην κατοχή του κάποιο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να είναι πολλά κυβικά ή μπορεί να έχει και πρώτη κατοικία και εξοχικό ή μπορεί να εξοφλεί στεγαστικό δάνειο, μπορεί το σπίτι του, μπορεί το παιδί του να πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν, αν δημιουργούν ένα τεκμαρτό εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό που δήλωσε αυτός στην εφορία, τότε αυτός δεν θα φορολογηθεί για το ποσό που δήλωσε, αλλά θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό ποσό που προκύπτει από τη λίστα που ανέφερα πριν. Mm-hmm. Προφανώς, προλαβαίνω ίσως και την ερώτησή σου, προφανώς τα τεκμήρια είναι ένας οριζόντιος και εν πολλής άδικος τρόπος φορολόγησης, γι' αυτό άλλωστε και ελάχιστες χώρες τα έχουν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ελπίζει η αγορά είναι ότι πρώτον αυτή η επιτροπή που συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών θα χαμηλώσει τα τεκμήρια και αυτό που ελπίζουν όλοι είναι ότι κάποια στιγμή στο ορατό μέλλον ενδεχομένως και να καταργηθούν τα τεκμήρια, διότι πλέον με τα ψηφιακά εργαλεία.
Μπορούμε να ελπίζουμε για το 2025 δηλαδή.
Για το 2025 μπορούμε να ελπίζουμε σε μια αισθητή μείωση.
Μάλιστα.
Για πλήρη κατάργηση θα χρειαστούν κάποια χρόνια ακόμα μέχρι να λειτουργήσουν πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία, δηλαδή να συνδεθούν POS με ταμιακές μηχανές, να είναι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας σχεδόν στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Να υπάρχει δηλαδή σχετικά σχεδόν παντού πλαστικό χρήμα όταν φτάσουμε.
Και απόλυτη ψηφιοποίηση, ναι.
Ακριβώς. Τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε και για πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων.
Λοιπόν, Άκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε η δεύτερη μέρα των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες. Στην εισηγητική του ομιλία χθες, ο Στέφανος Κασελάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενός εθνικού σχεδίου για το ελληνικό όνειρο, με στόχο την εκβάθρον, όπως είπε, ανασυγκρότηση του κράτους. Θα πάμε στον Βαγγέλη Παπαδηματρίου, τον καλό συνάδελφο, να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ, τα παραλυπόμενα, ό,τι τέλος πάντων, Βαγγέλη μου, έχει συγκεντρώσει. Καλό μεσημέρι.
Άρα, μεσημέρι, κύριε,
δεν κύριε, ξέρω πόσο θα πετύχει το εθνικό σχέδιο για το όνειρο, πάντως στις Πέτσες πρέπει να είναι όνειρο, σε κάθε περίπτωση.
Σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα, εκτός από μία-δύο εξαιρέσεις και απολύτως δικαιολογημένες, βρίσκεται στις Πέτσες. Από νωρίς ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες. Χθες υπήρχε το... μάλλον η σημερινή μέρα ξεκίνησε από νωρίς, διότι από χθες το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδριάζει ανατομής και σύσσωμη. Το λέω αυτό με την έννοια ότι χθες ολοκληρώθηκε το γεύμα στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη αρκετά νωρίς.
Δηλαδή γύρω στις 12 η ώρα από ό,τι μάθαμε είχε ολοκληρωθεί, επειδή σήμερα θα ξεκινούσαν νωρίς οι εργασίες. Βασική τομή, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες για το γάμο των ομόφυλων. Ναι. Οικονομία, ακρίβεια, αυτό είναι από τα σημαντικά κεφάλαια, όπως επίσης και εξωτερική πολιτική, διεθνείς σχέσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι αποφάσεις σημερινές πρόκειται να λάβουν και τη μορφή προτάσεων νομοσχεδίων. Που σημαίνει δηλαδή ότι, όπως μας έλεγαν, θα είναι και απολύτως κοστολογημένες σε επίπεδο οικονομίας και ακρίβειας, δηλαδή απολύτως κοστολογημένες. Σημαντικό βάρος δίνεται επίσης και στη διαδικασία της στέγασης, υπό την έννοια το ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα που είναι άδεια, έχουν εκτιναχθεί οι τιμές των ακινήτων είτε ενοικιάσεως είτε πωλήσεως, με αποτέλεσμα ειδικά τα νέα ζευγάρια να μην μπορούν να βρουν στέγη. Και αυτό είναι αντικείμενο συζητήσεων και αναλύσεων. Πάλι μας είπαν ότι θα είναι με απολύτως κοστολογημένες και λεπτομερείς καταγραφές. Τώρα, όλο αυτό το κλίμα, πρέπει να σας πω, δεν γίνεται και αβρόχης πως είναι. Υπό την έννοια το ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα των σπετσών είναι και η συνέβρεση μεταξύ των βουλευτών, κυρίως όμως να σπάσουν οι διαμορφούμενες τον τελευταίο καιρό απόψεις, τουλάχιστον και σε επίπεδο απέναντι στον πρόεδρο, κριτικής απέναντι στη νέα ηγεσία. Φαίνεται ότι προς ώρας, τουλάχιστον από χθες, υπάρχει ένα θετικό κλίμα.
Πάντως όλος αυτός ο σχεδιασμός που έχει αντιμετωπιστεί έτσι με πολύ προβληματισμό, γενικά έτσι τα παρακολουθούμε, είναι λογικό να δημιουργήσει ένα καλύτερο κλίμα. Η ατμόσφαιρα, το νησί, το σπίτι, οι άνθρωποι έρχονται εκτός Αθηνών πιο κοντά με έναν άλλο τρόπο, πιο ανθρώπινο.
Ναι, προφανώς και λειτουργεί, έχεις δίκιο, προφανώς και λειτουργεί. Φαίνεται όμως ότι για πρώτη φορά μαζεύονται σε ένα πιο προσωπικό περιβάλλον, εφόσον το θέτεις έτσι. Και εκεί είναι σίγουρο ότι έχουν ανταλλαγή, αυτό λένε τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες, έχουν ανταλλαγή και προσωπικές συζητήσεις. Επειδή το περιβάλλον είναι και πιο προσωπικό, δηλαδή η συνεδρία στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη δεν είναι εντός του κοινοβουλίου, επομένως εκεί απελευθερώνονται. Ερμηνείες κάνουμε τώρα. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν ανταλλαγή και προσωπικές συζητήσεις. Ακόμα και σε επίπεδο ριζικών διαφωνιών φαίνεται ότι υπάρχει θετικό κλίμα και σπάσιμο των πάγων. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον όλοι ελπίζουν ότι μετά τις Πέτσες θα έχει αλλάξει το κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, που το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και ιδιαιτέρως βαρύ.
Το κλίμα νομίζω είναι το πρώτο, έτσι, και είναι σημαντικό. Και νομίζω αυτό το σκέφτηκε.
Ξαναλέω,
ναι,
το
πολύ σωστά ο κ. Κασελάκης. Ναι.
Ανεξαρτήτως των νομοσχεδίων ή των άρθρων ή οτιδήποτε, ή των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ που θα εξέλθουν από το τριήμερο των σπετσών, το βασικό στοίχημα, και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι η σύμπνοια μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδος και κυρίως το πρόσωπο το οποίο θα υπάρχει του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις ευρωεκλογές. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχήματα των σπετσών.
Ωραία.
Μέλει να τα δούμε, βέβαια.
Μέλει να τα δούμε.
Διότι οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές, αλλά μέλει να τα δούμε. Έχει τους δικούς της όρους.
Πάντως προσεγγίσει με διαφορετικούς τρόπους τα πράγματα. Κάποιες από αυτούς είναι διαφορετικοί. Μπορεί και
δεν
να...
το είχαμε ξαναδεί, είναι αλήθεια. Μπορεί να
δεν το έχουμε ξαναδεί, γιατί να μην το δούμε.
Μπορεί να είναι προς το καλύτερο.
Να ανοίξει τον δρόμο και για άλλους. Λοιπόν, και για τα άλλα κόμματα λέω. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Χειμώνας τριών ημερών πρώτων πυλών. Από τη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε ήδη η ψυχρή εισβολή με χιόνια, θελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Ο καιρός στα νότια είναι καλός. Τα φαινόμενα όμως αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα. Να δούμε τώρα πώς και πού, με την βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Κύριε Γιαννόπουλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα τα πείτε και σε εμάς, έτσι όπως τα λέτε.
Κοιτάξτε, θα σα πω και τα καινούργια. Δύο-τρία εντυπωσιακά που βρήκα.
Ναι.
Στην Θεσσαλονίκη τέτοια ώρα χθες είχε 20 βαθμούς. 20 βαθμούς χθες. σήμερα έχει 5. Στην Φλόρινα τέτοια ώρα έχει 18 και τώρα έχει μείον 1. Η τόση δηλαδή είναι εντυπωσιακή.
Στην Βορειά, Αττική τι διαφορά έχουμε, γιατί και χθες είχαμε καλό
διαφορά,
καιρό.
Κοιτάξτε, στην Αττική έχει 17 κάπου, χθες έχει και 20 είναι αλήθεια, αλλά είναι λόγω της νεφιάς. Ακόμα της δεν έχει έρθει η δεμάζα. Σε εμάς, κάπου προς το βράδυ θα έρθει ή τη νύχτα θα περάσει σε εμάς.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε τα σημαντικά, νομίζω, είναι τα χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τα πιο σημαντικά του καιρού. Εκεί θα χιονίσει. Τώρα το να χιονίσει τη Φλόρινα, βέβαια δεν είναι και είδηση, αλλά θα χιονίσει η Κοζάνη, η Φλόρινα, σε αρκετές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
Εδώ από τη είδηση τον έχουμε χειμώνα, κύριε Γιαννόπουλο.
Ναι, αυτό είναι η είδηση. Είναι αλήθεια, γιατί είχαμε 5 μέρες, 18 με 20 στην Αθήνα, χθες είχε 26 στα Χανιά. Ήδη όμως στη Βόρεια Ελλάδα είπαμε άλλαξε. Να πω και την πόλη της Θεσσαλονίκης ότι εκτός από τα γύρω Λουνά μέσα στη νύχτα θα δούνε και νυφάδες ή θα χιονίσει τέλος πάντων και σε, μέσα στην πόλη. Τώρα δεν ξέρω αν στην παραλία, αλλά οπωσδήποτε τα προάστια του νομού. Το κρύο κατεβαίνει όμως νοτιότερα. Αύριο στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρω, μετά το ξημέρωμα θα βγει και ήλιος. Άρα τελειώνει στη Βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα. Όμως από Λάρισα κάτω συνεχίζονται, δηλαδή θα έχει χιόνια στα ορεινά ή μειωρινά. Νομού Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, προφανώς στο Παρνασσό, στο Πήλιο, στα Καλάβρητα, στα ορεινά της Πελοποννήσου θα χιονίσει. Όμως το σημαντικό του καιρού αύριο είναι η πολύ φιλόδης άνεμη. Στα 9 από φορ σε όλο το Αιγαίο, ήδη τα 9 διατάχνουμε από το μεσημέρι τώρα στο Βόρειο Αιγαίο.
Άρα ξεκινάνε από σήμερα οι φιλόδης άνεμη, το μεσημέρι.
Ναι, έχουν ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, όμως αύριο θα έχουμε από Λίμνο μέχρι Κύφυρα μια ζώνη με 9 από φορ. Άρα τα απογραφικά στο Αιγαίο είναι σίγουρα. Θα έχουμε και στον Θεσσαλονικό 7 με 8 από φορ και στον Ευωϊκό 9 από φορ. Στην Αθήνα αύριο με ένα ψηλό βροχο στους 12 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι και πιο χαμηλή λόγω και το αίσθημα θα είναι διαφορετικό λόγω των φιελωδών βοριάδων και στην Αττική. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και καταιγίδες αύριο. Το χαμηλό που θα δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση θα βρεθεί στα Δωδεκάνησα, θα έχει και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο αύριο. Και τώρα από Δευτέρα τελειώσαμε, θα μας μείνει το κρύο, θα έχει και μείον 5, μείον 6 στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχει κρύο και στην Αθήνα 12-13 βαθμούς και πάλι, αλλά θα έχει ανοίξει ο καιρός, δεν θα είναι όπως αύριο. Θα βρει
και μετά πώς διαμορφώνεται, αν έχετε κάποια στοιχεία.
Κάτι, ναι. Η ιστορία είναι ότι δεν θα έχουμε 20 άρια ξανά, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται τις επόμενες 15 μέρες. Δεν θα έχει και 12 άρια, δηλαδή το κρύο το αυριανό ή τη Δευτέρα. Θα κάνει κάτι, θα ανεβαίνει λιγάκι, θα πέφτει κάτι συγκλονιστικό μέχρι την άλλη Κυριακή. Δεν φαίνεται. Ο χειμώνας πάντως. Ακόμα δεν έχει έρθει στη χώρα μας. Δηλαδή το να είναι χειμώνας για 3 μέρες δεν είναι χειμώνας.
Λέτε να έρθει.
Δεν το ξέρω. Να
δεν το ξέρετε.
Δεν το ξέρω.
Λοιπόν.
Μετά τις 26 κάτι φαίνεται ότι θα μείνει με χαμηλά επίπεδα, αλλά είναι μακριά ακόμα για την άλλη εβδομάδα, λέει, τώρα για την άλλη Σαββατοκυριακή.
Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν αυτές τις 3 μέρες. Θελώδης άνεμη και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Έτσι.
Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια και εμείς να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Όπως μας είπε και με τον λόγο μας, από εκεί ξεκινάνε έτσι τα χιόνια. Εκεί προετοιμάζονται οι αρχές για το χιόνι. Η θερμοκρασία έχει κάνει βουτιά στον χορτιά τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου να μας δώσει εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αισθητή η μεταβολή του καιρού σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 15 βαθμούς, καταγράφουν ορισμένες περιοχές όπως τα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Πανόραμα, Χορτιάτη, Θέρμη περιμένουν το χιόνι. Είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με ειδικά μηχανήματα βρίσκονται σε κέρια σημεία που γνωρίζουν ότι εκεί δημιουργείται πάντα πρόβλημα. Ενώ ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη μας μίλησε για την ετοιμότητα, για τα εγχιονιστικά τα οποία έχουν βγει σε συγκεκριμένα σημεία, για περίπου 1,5 τόνο αλατιού που υπάρχει ανάμεσα στο πανόραμα και στο Χορτιάτη, στη διασταύρωση και μπορεί ο κόσμος να το πάρει και σε ειδικά σακουλάκια. Είναι βέβαια περιοχές που είναι μαθημένες σε χιόνι και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εκεί που δεν είναι μαθημένοι είναι η Θεσσαλονίκη και το κέντρο, που από ό,τι φαίνεται και ακούσαμε και πριν τον μετεωρολόγο, αναμένουμε από τις απογευματινές ώρες να υπάρχουν νυφάδες χιονιού. Γι' αυτό υπάρχει και ένας μεγάλος μηχανισμός ετοιμότητας και για ευπαθείς ομάδες που είναι ανοιχτά τα καπί με διευρυμένο ωράριο σε όλους τους δήμους, αλλά και τα υπνοτήρια στέγων επίσης με διευρυμένο ωράριο. Να προσθέσουμε ότι από εχθές το βράδυ υπάρχει ανακοίνωση της Τροχιάς Θεσσαλονίκης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών και των λεωφορείων στην περιφερειακή οδό της πόλης, ενώ παράλληλα είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες για όλους τους οδηγούς στη Θεσσαλονίκη. Σε αναμονή λοιπόν του χιονιά, με πολύ αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
Συνηθισμένη η Θεσσαλονίκη έτσι τώρα στις θερμοκρασίες, απλά το είχαν και αυτοί λίγο ξεχάσει, έτσι δεν είναι, Έλενα?
Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι χειμώνας και είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει ο χειμώνας, αλλά είναι σφοδρή και η μεταβολή. Δηλαδή,
είναι απότομα για όλους μας.
Σήμερα έχουμε μείον 2. Αυτή είναι πολύ απότομη μεταβολή καιρού. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο ισχυρός βαρδάρης που υπάρχει, που φτάνει και τα 5 μποφόρ, που σημαίνει ότι κάνει ακόμα πιο κρύα τη θερμοκρασία. Και το τρίτο είναι οι συνθήκες παγετού που δημιουργούνται. Και αν θέλετε, δημιουργείται και μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό.
Τρεις μέρες πρέπει να προσέχουμε όλοι. Μετά χαλαρώνουν κάπως τα πράγματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Καλό απόγευμα. Τώρα, αισθητή πτώση θερμοκρασίας, είπαμε ότι αφορά σε όλη τη χώρα, αλλά στην Κοζάνη έχουμε αισθητή πτώση στους μείον 1 σήμερα, σχεδόν 20 βαθμούς κάτω από χθες. Πάμε στον Μάκη Νασιάδη να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Ακριβώς χθες είχαμε 19 βαθμούς τέτοια ώρα και σήμερα είμαστε στο μείον 1 βαθμό. Είναι πραγματικά 20 βαθμοί πτώση, αισθητή πτώση. Αυτή την ώρα έχει και βοριαδάκι. Δεν έχει ξεκινήσει να χιονίζει, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της Κοζάνης. Η χιονόπτωση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έχουμε αναφορές, είναι προς την περιοχή της Πτολεμαΐδας. Εκεί αρχίζει σιγά σιγά να το φτώνει. Στην Κοζάνη υπάρχει, θα το λέγα, παγωμένη βροχή. Δεν είναι ούτε καν χιονών. Ενώ παγωμένη βροχή, να φανταστείτε ότι η βροχή, όπως πέφτει στα δέντρα πάνω, ακριβώς παγώνει. Δηλαδή βλέπεις στρώμα πάγου και όχι χιονιού στα δέντρα. Είναι, και αυτό θέλει προσοχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν να έχουν και κάποιες παγίδες στους δρόμους. Σε ετοιμότητα τώρα ο μηχανισμός και της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ήδη βρίσκονται σε κέρια σημεία 50 εκχιονιστικά μηχανήματα σε όλο το εθνικό δίκτυο από την πλευρά της περιφέρειας. 560 είναι τα χιλιόμετρα τα οποία είναι στην δικαιοδοσία της περιφέρειας και όσοι επιταπλήσουν ιδιαίτερη βαρύτητα γίνεται αυτή την ώρα στην περιοχή της Φλόρνα και στην περιοχή της Εορδέας και φυσικά όπου αλλού χρειαστεί. Και επίσης υπάρχει και ετοιμότητα, όπως είπαμε, και από τους 13 Δήμους στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τον αποχιονισμό των δρόμων. Αυτό που εφιστούν όσο το πλήσουν αυτή την ώρα όλοι εδώ στην Δυτική Μακεδονία, οι υπεύθυνοι για τον αποχιονισμό, είναι για όσους δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο να κινηθούν αυτή την ώρα, μην μετακινούνται σε επόμενες ώρες, διότι.
Σε χάνουμε λίγο στον ήχο, Μάκη, δεν ξέρω μετακινήσε, τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε άλλο με το Μάκη Νασιάδη. Μας έδωσε νομίζω τα περισσότερα στοιχεία του πώς είναι προετοιμασμένοι εκεί, τι γίνεται με τη θερμοκρασία και χειμώνας για πείσμα. Άγρια δολοφονία, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε το πρωί στη Χαλκίδα. Συνελήφθη μια γυναίκα 39 ετών που φέρεται να μαχαίρωσε έναν 43χρονο στη μέση του δρόμου. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι στοιχεία έχουμε προς το παρόν?
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Όλα έγιναν λίγα λεπτά πριν από τις 8 το πρωί. Ο άντρας, ο άτυχος 43χρονος, ιδιοκτήτης επιχείρησης που ασχολείται με ξυλουργικές εργασίες και κατασκευές, είχε κατέβει από το σπίτι του, πήγαινε σε αυτοκίνητό του προφανώς για να πάει στη δουλειά του. Στη μέση του δρόμου λοιπόν φαίνεται ότι τον περίμενε αυτή η γυναίκα, η 39χρονη, και του επιτέθηκε με δύο μαχαίρια. Τη σκηνή είδαν περίοικοι που κάλεσαν το 100, αλλά και η γυναίκα του θύματος που βρισκόταν στο μπαλκόνι του διαμερίσματός τους. Mm-hmm. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, βρήκαν τον άντρα εμόφυρτο πεσμένο στο οδόστρωμα. Είχε καρφωμένο ένα μαχαίρι στην αριστερή ομοπλάτη και αίματα στο σώμα. Ενώ βρέθηκε και η 39χρονη δίπλα του, δεν είχε φύγει, με αίματα στα ρούχα της και φυσικά οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Ένα δεύτερο μαχαίρι βρέθηκε έξω από την δίπλα, από την πόρτα του αυτοκινήτου του θύματος και έφερε και αυτό κοιλίδες πιθανότατα από αίμα. Οδηγήθηκαν στην ασφάλεια οι 39χρονοι που, όπως αλαφέρετε, επιτέθηκε και σκότωσε τον 43χρονο και η σύζυγός του για να δώσει κατάσταση.
Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες, μας συγχωρείς Νίκο, για το τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα?
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κίνητρό της πρέπει να ήταν προσωπικές διαφορές και ειδικότερα πιθανότατα, είναι νωρίς ακόμα γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία, να σχετίζεται αυτό το κίνητρο με λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
Αν υπήρχε κάποια σχέση, μάλιστα.
Ναι. Μένει να το δούμε. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι έχασε με αυτόν τον τρόπο ο 43χρονος άντρας στη ζωή.
Και μπροστά στα μάτια της γυναίκας του, έτσι. Όλο αυτό διαδραματίστηκε.
Ένα κεντρικό σημείο της Χαλκίδας, κοντά στο 4ο γυμνάσιο.
Και δεν βρέθηκε και κανείς που να μπορούσε να τη σταματήσει, βέβαια, έτσι.
Φαίνεται ότι οι Βερίκοι είδαν το καυγά και πήραν το 100, πήγε γρήγορα, αλλά δυστυχώς είχε γίνει το 100.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, σε διέκοψα λέγοντας αυτό. Ήθελες κάτι άλλο να πεις, να προσθέσεις το ρεπορτάζ?
Όχι, αν προκύψει κάτι άλλο, Ευδίκη, θα τα ξαναπούμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Νέο σπότ για την ανάγκη εμβολιασμού ανέρτησε στα κοινωνικά δίκτυα πρωθυπουργού, καλώντας τις ευάλωτες ομάδες ακόμα και τώρα να κλέσουν ραντεβού για εμβολιασμό εναντί του κορονοϊού. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε μείωση των νέων εισαγών στα νοσοκομεία, όμως η τελευταία έξαρση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των γιορτών αποτυπώνεται τώρα με περισσότερους θανάτους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Πατραμάνη, της Έλενας Μπουγά και του Κώστα Στάμου.
Ύστερα από το τελευταίο επιδημικό κύμα κρουσμάτων κορονοϊού, παρατηρείται μείωση νέων εισαγωγών και διασωληνώσεων στα νοσοκομεία, αλλά σημειώθηκε αύξηση των θανάτων. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, σε διάστημα μιας εβδομάδας, από 8 έως 14 Ιανουαρίου, οι νέες εισαγωγές έφτασαν τις 1.162, παρουσιάζοντας μείωση 27% σε σχέση με το μέσο εβδομαδιαίο αριθμό τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Μείωση καταγράφεται και στις νέες διασωληνώσεις, καθώς πραγματοποιήθηκαν 28, ενώ ο συνολικός αριθμός των ασθενών με λίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 68. Αύξηση καταγράφεται στους θανάτους που έφτασαν τους 103 με διάμεση ηλικία τα 84 έτη. Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε αύξηση από 90 που ήταν τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.
Θέλει προστασία, θέλει προσοχή, θέλει μάσκα.
Τα πάντα, έχω κάνει εμβόλιο.
Και γρήπη.
Και γρήπη.
Το νέο σπότ του Υπουργείου Υγείας για την ανάγκη εμβολιασμού, ειδικότερα για τις ευπαθείς ομάδες, ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτρέπει τους πολίτες να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους κατά της COVID-19 και να μην το αμελήσουν.
Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης κατά 90%. Μην το αμελείτε, ειδικά αν είστε άνω των 60 ετών ή ανήκετε σε ευπαθή ομάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο εμβόλιο.gov.gr για το νέο ετήσιο εμβολιασμό.
Οι άνθρωποι άνω των 60 κινδυνεύουν 20 φορές περισσότερο από σοβαρή νόσηση, εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας και θάνατο. Το εμβόλιο μειώνει αυτό τον κίνδυνο κατά 90%.
Στο σποτ πρωταγωνιστή, πνευμονολόγος και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Αναστασία Κοτανίδου.
Οι άνθρωποι άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα πρέπει να το κάνουν άμεσα.
Και γίνεται όπως τα υπόλοιπα.
Φυσικά, μέσω του εμβόλιο.gov.gr και των υπηρεσιών υγείας.
Πρόσφατα έχει εμβολιαστεί ένας στους 10 άνω των 60 ετών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, σε 1.028 θανάτους, μόνο οι 2 ήταν πρόσφατα εμβολιασμένοι.
Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το δημογραφικό στη χώρα μας. Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο 2050 εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί κατά 1,5 εκατομμύριο. Προβληματισμό για το μέλλον της χώρας προκαλεί και ο ρυθμός των γεννήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 καταγράφηκε αρνητικό ρεκόρ, καθώς γεννήθηκαν μόλις 72.244 παιδιά. Στο ρεπορτάζ Κατερίνα Γράβου και Βαλέρια Δολαψάκη.
Μειώνεται και γερνάει ο ελληνικός πληθυσμός.
Κυρίως το οικονομικό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Εμείς είμαστε ένα σωρό αδέρφια, μεγαλώσαμε μια χαρά. Χωρίς χρήματα, χωρίς οικονομική επιφάνεια.
Το δημογραφικό αποτελεί βόμβα στα θεμέλια των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την Ελλάδα. Λιγότερες από 73.000 ήταν οι γεννήσεις το 2023, καταγράφοντας τις χειρότερες επιδόσεις τα τελευταία 91 χρόνια. Οι γενιές δεν αναπληρώνονται πια, αφού σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας αντιστοιχεί από το 1987 και μετά μόλις 1,5 παιδί.
Έχει περάσει η οικονομική κρίση και το σκέφτονται.
Υπάρχει πρόβλημα γιατί στο επαγγελματικό πλέον οι μισθοί δεν βγαίνουν με τα ενίκια.
Αν η κατάσταση δεν αναστραφεί, μια πόλη με 1,5 εκατομμύριο κατοίκους θα σβήσει από τον ελληνικό χάρτη έως το 2050, σύμφωνα με το απεσιόδοξο σενάριο. Ακόμη και με πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις, προβλέπεται συρρήκνωση του ελληνικού πληθυσμού κατά 1.150.000 άτομα. Ζήτημα εθνικής προτεραιότητας στο δημογραφικό και η στήριξη της οικογένειας υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη. Υπό επεξεργασία βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα παραδοθεί το Μάιο στον Πρωθυπουργό. Ένας από τους βασικούς πυλώνες του θα είναι η διασφάλιση ποιοτικής και προσιτής στέγης για τους νέους.
Αυτό το μείον 10,8 στις γεννήσεις από την προηγούμενη χρονιά είναι ένα καμπανάκι το οποίο έχει χτυπήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει τη διαβούλευση, έχουμε ξεκινήσει από τα Υπουργεία με ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή προτάσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού με πραγματισμό.
Το δημογραφικό απειλεί και την ελληνική οικονομία, ανοίγοντας παράλληλα το θέμα του μεταναστευτικού. Ο ενεργός πληθυσμός κάτω των 65 ετών αναμένεται με ορίζοντα 25 ετίας να μειωθεί κατά 1.800.000 άτομα, ενώ οι ηλικιωμένοι θα αυξηθούν κατά 650.000.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει στο σχεδιασμό πολιτικών για το πώς εντάσσουμε πιο αποτελεσματικά δημογραφικά γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας. Εκεί ξεκινούμε με τις γυναίκες.
Κοινή πρόκληση για την Ευρώπη. Το δημογραφικό υπογραμμίστηκε και στη συνάντηση του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου με την αρμόδια αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι αγρότες ζεστάνουν μηχανές για να βγουν με τα τρακτέρ σε επίκαιρα σημεία του Εθνικού Δικτύου Τετάρτη, 24 Γενάρη, προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση για να ικανοποιήσει βασικά αιτήματά τους. Τώρα, αν θα δημιουργηθεί ένα δυνατό μπλόκο στην Νίκαια ή αν θα δημιουργηθούν αποκεντρωμένα μπλόκα σε άλλα σημεία, αυτό θα αποφασιστεί μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια για να δούμε τι στοιχεία έχει. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσένα, Βερδί, και στους ακροατές. Έτσι είναι, όπως το ανέφερες, οι αγρότες θα κληθούν να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Μέχρι αύριο το βράδυ θα ξέρουμε αν θα στηθεί ένα ενιαίο μπλόκο στην Εθνική Οδό, στον κόμβο της Νίκαιας, ή θα στηθούν κατά
αυτό έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες από τη διάβαζα.
Ακριβώς, ναι. Να πούμε ότι από τις μέχρι τώρα συνελεύσεις των αγροτών που γίνονται σε διάφορες περιοχές, για παράδειγμα χθες στα Φάρσαλα, αποφασίστηκε ότι οι αγρότες θα πάρουν μέρος σε αυτή την κινητοποίηση, όπου και αν στηθεί δηλαδή αυτό το μπλόκο. Σήμερα υπάρχει ανάλογη σύσκεψη στην περιοχή του Τυρνάβου. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουν βγει σήμερα τα τρακτέρ στο Ζάρκο Τρικάλων του Δήμου Φαρκαδόνος, όπως βέβαια και σε άλλες περιοχές της Καρδίτσας. Αλλά μέχρι αύριο το βράδυ θα γνωρίσουμε ακριβώς το σημείο που θα στηθεί. Να πούμε βέβαια ότι χθες είχαμε την αποχώρηση των αγροτών που ήταν στον Πλατίνκαμπο για 38 ημέρες στο δρόμο. Όμως οι ίδιοι είπαν ότι θα επανέλθουν και θα συμμετάσχουν δηλαδή στην κινητοποίηση της 24ης του Γενάρη, καθώς τα προβλήματα, όπως είπε, παραμένουν άλυτα.
Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αποκαλυπτικοί διάλογοι που δημοσιοποιούνται μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν από την Ελλάδα και καταδεικνύουν τον τρόπο δράσης των ομογενών μαφιόζων. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα, οι ρόλοι αλλά και η πιθανή σύνδεσή τους με παλαιότερες εγκληματικές ενέργειες. Το ρεπορτάζ Γιώργος Γεραφέντης, Θοδωρής Παναγιωτήτης.
Απαντήσεις από κινητά τηλέφωνα και όπλα που κατασχέθηκαν να αναζητούν οι αρχές για να ξεκλειδώσουν μυστικά για τυχόν άλλες εκτελέσεις και εγκληματικές δραστηριότητες της μαφιόζικης οργάνωσης των ομογενών από πρώην Σοβιετικές χώρες. Έναν χρόνο μετά τη δολοφονία Σκαφτούρου και περίπου ένα μήνα πριν από τις δολοφονίες Ντρουμπέντη και Μουζακίτη, εντοπίστηκε τυχαία ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Εκεί βρέθηκαν εκτός από αποτυπώματα των δραστών από τις δολοφονίες Σκαφτούρου και Ντρουμπέντη και δύο κινητά τηλέφωνα. Μετά την άρση απορρίτου, τα ευρήματα αποδείχθηκαν θησαυρός για τις αρχές, αποκαλύπτοντας τόσο το κρυσφύγετό τους όσο και τις διαδρομές τους, όπως φαίνεται και από τις δορυφορικές φωτογραφίες που αποκαλύπτει η ΕΡΤ. Το ένα από τα κινητά ήταν αγορασμένο από έναν εκ των δραστών στην Οδυσσό, όπου πήγαινε συχνά και τα στίγματα των κεραίων αποκάλυψαν όλη τη διαδρομή του από τη υπορωσική κατοχή Ουκρανικές περιοχές μέχρι τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην περιοχή του Ασπροπύργου, στο κρυσφύγετο της οργάνωσης. Στη συνέχεια αποκαλύπτονται οι προετοιμασίες του σχεδόν δύο μήνες πριν από τη διπλή δολοφονία στον Κορυδαλό, με την παρακολούθηση του Ρουμπέτη στις 10 και 23 Απριλίου. Οι κεραίες κινητές δείχνουν τις διαδρομές του θύματος σε γήπεδο της Αττικής και οικίες του πατρικού του σπιτιού, της πρώην συζύγου του και της οικίας που διέμενε, όπου έγινε και το καρτέρι θανάτου. Μετά από αυτά τα εργαστηριακά αποτελέσματα, οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι πίσω από αυτές τις πολύκροτες δολοφονίες βρίσκονταν οι ίδιοι άνθρωποι και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το νήμα. Ενδεικτικοί είναι οι διαλόγοι που έχουν καταγραφεί από τις αρχές σε τηλεφωνικές τους συνομιλίες, όπου μιλούν για αματηρά ξεκαθαρίσματα με τρόπο κοινικό, σαν ήταν κάτι απλό και καθημερινό.
Μεγαλύτερος μάγκας από αυτόν δεν υπάρχει.
Τι λες? Αυτόν τον πυροβόλησα τις προάλλες.
Ένα άλλο μέλος οργάνωσης που ευθύνεται για την απόπειρα δολοφονία 47χρονου στην Πιερία αποκαλεί το θύμα Γρεογούρουνο.
Πώς σε γνώριζαν, βίντεο?
Νομίζω το πρόσωπο κάπου βγήκε και μαθαίθηκε γρήγορα. Όμως ακόμα το Αγριογούρουνο ήταν ζωντανό. Είχε νόημα, αλλά το Αγριογούρουνο πέθανε από έμφραγμα.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί τυχόν σχέση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης και με άλλες παράνομες πράξεις και μέχρι να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν όλα τα μέλη της.
Να δούμε τώρα άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Η Ιαπωνία γίνεται η πέμπτη χώρα με επιτυχή προσελήνωση διαστημικού σκάφου, το οποίο όμω τελικά παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Έχουν σχέση με τα ηλιακά πάνελ, άρα δηλαδή την ενέργεια. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, Έλενα. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Πάλι ακριβώς η Ιαπωνία γίνεται η πέμπτη χώρα και η τρίτη τον 21ο αιώνα μετά την Κίνα και την Ινδία που κατάφερε να προσεδαφεί στη Σελήνη ένα διαστημικό σκάφος. Αυτό το κομμάτι της αποστολής στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς είδαμε και σε προηγούμενες αποστολές και σε ιδιωτική αποστολή των Αμερικανών πρόσφατα, ιδιωτικών εταιριών, ότι δεν είναι τελικά και τόσο εύκολο. Mm-hmm. Οι Ιάπωνες αυτό το κατάφεραν και μένουν να διαπιστώσουν εάν έγινε και με την ακρίβεια μερικών εκατοντάδων μέτρων, την οποία είχαν σχεδιάσει. Γι' αυτό και το διαστημικό σκάφος ονομάστηκε Moon Sniper, δηλαδή ελεύθερο σκοπευτή. Για την ακρίβεια με την οποία έπρεπε να γίνει η προσεδάφιση. Mm-hmm. Τώρα, όπως είπες, υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα ηλιακά πάνελ και φυσικά με την ενέργεια του σκάφους. Η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να συλλέξει όσα στοιχεία μπορεί από αυτά που έχει ήδη μαζέψει το σκάφος, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο με την μπαταρία που μπορεί να λήξει από ώρα.
Άρα μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την αποστολή ή κάτι τέτοιο.
Μπορεί να βάλει την αποστολή σε κίνδυνο, αλλά αυτό θα το διαπιστώσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει και η ελπίδα ότι τελικά το σύστημα με τα ηλιακά πάνελ θα λειτουργήσει.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στην Γερμανία, όπου συνεχίζονται, Έλενα, οι μεγάλες διαδηλώσεις κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD μετά τις αποκαλύψεις για σχέδιο απέλασης εκατομμυρίων μεταναστών.
Ακριβώς. Χθες έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις στο Αμβούργο, ενώ σχεδιάζονται και άλλες μεγάλες διαδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και μία εβδομάδα αυτή η κινητοποίηση. Μάλιστα, την περασμένη Κυριακή στο Potsdam, που είναι και η γενέτειρά του, έλαβε μέρος στην διαδήλωση και ο καγκελάριος Σόλτς. Το όλο θέμα ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις ότι η στελέχη του AfD, άλλων οργανώσεων, αλλά ακόμη και κάποια μέλη του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, είχαν μία μυστική συνεδρία τον Νοέμβριο, όπου εξέτασαν το σχέδιο για την απέλαση, όπως είπε, εκατομμυρίων μεταναστών από τη Γερμανία, ανθρώπων που ενδεχομένως έχουν τη γερμανική υπηκότητα, αλλά είναι ξένης καταγωγής. Και αυτό φέρνει πολύ άσχημες στιγμές της γερμανικής ιστορίας στο μυαλό των Γερμανών και είναι κάτι για το οποίο θέλουν να εναντιωθούν και μάλιστα έχει πέσει στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου ακόμα και η απαγόρευση του AfD, δηλαδή να τεθεί εκτός νόμου.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουμε δεκάδες νεκρούς από το αρκτικό ψύχος, έτσι, που πλήττει εδώ και μια εβδομάδα την χώρα. Και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, Έλενα, ότι έρχεται και νέο κύμα χιονιά, ακόμα και σε νοτιότερες πολιτείες.
Ναι, τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ότι μετά η κατάσταση σιγά σιγά θα βελτιωθεί. Είναι αυτό το κύμα αφορά, ναι, και πολύ νότιες πολιτείες όπως το Άρκανσο, ακόμα και το Τέξας, όπου αναμένεται να πέσει πυκνή χιονόπτωση και επίσης να υπάρχουν πολύ αρνητικές θερμοκρασίες, ακόμα και 20 βαθμών Κελσίου σε μερικές περιοχές. Το προηγούμενο κύμα έχει πλήξει με σφοδρότητα τις βόρειο-δυτικές πολιτείες αλλά και την βορειοανατολική ακτή. Στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το χιόνι έχει ήδη ξεπεράσει τα 20 με 30 εκατοστά, οπότε οι αρχές λένε στον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα στην Ευρώπη, επίσης στη βόρειο-δυτική κυρίως Ευρώπη, συνεχίζεται η κακοκαιρία και μάλιστα η καταιγίδα Ίσα αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες τις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, κυρίως στη Δυτική Γαλλία αλλά και τη Βρετανία, με ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.
Μάλιστα. Και να πάμε και να κλείσουμε με αυτό στη νέα δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του δημοφιλούς ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν για ανθρωποκτονία εξαμελίας μετά το θάνατο, να θυμίσουμε, της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, την οποία πυροβόλησε στα γυρίσματα της ταινίας, το Ράσταν, δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Αυτό είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2021. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά του Μπάλντουιν, οι οποίες αυτές όμως τελικά δεν προχώρησαν, απορρίφθηκαν από το δικαστήριο, γιατί θεωρήθηκε ότι ο Μπάλντουιν δεν τράβηξε τη σκανδάλη και δεν είχε ευθύνη για το γεγονός ότι το όπλο είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο και είχε βάλει κάποιους αληθινές σφαίρες. Mm-hmm. Ωστόσο, η εισαγγελία του Νέου Μεξικού φέρνει νέες κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξαμελίας, λέγοντας ότι το όπλο δεν θα μπορούσε να πυροβολήσει, να πυροσοκροτήσει αν δεν είχε τραβήξει σκανδάλι ο Μπάλντουιν, και επίσης θεωρεί ότι σαν παραγωγός της ταινίας αυτής, όχι μόνο ηθοποιός αλλά και σαν παραγωγός, είχε ευθύνη για τα θέματα αυτά ασφάλειας που είναι πολύ βασικά σε μια ταινία.
Και με τι κινδυνεύει αν προχωρήσει?
Αν αυτή τη φορά βρεθεί ένοχος, κινδυνεύει με φυλάκιση 18 μηνών αλλά και με $5,000 πρόστιμο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Πλούσια αγωνιστική δράση και αυτό το Σαββατοκύριακο, τόσο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό χθες στην Ευρωλίγκα. Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, την 8η νίκη του στα τελευταία 9 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, πέτυχε ο Παναθηναϊκός, που νίκησε χθες την Παρτιζάν 84-71 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Μαν με 21 και ο Μίτογλου με 16 πόντους, πρώτη σκόρα για τους Πράσινους, που βρίσκονται πλέον στην τέταρτη θέση μόνοι τους της κατάταξης με ρεκόρ 14 νίκες, 8 ήττες. Οι Πράσινοι κοντράρονται την επόμενη αγωνιστική, την Πέμπτη δηλαδή, κόντρα στη Μακάμπη εκτός έδρας. Την ερχόμενη 23η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός παίζει στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης την Πέμπτη αυτή η αναμέτρηση. Δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για τη 15η αγωνιστική της Basket League. Θα παίξουν 5 και 4 ΑΕΚ Άρης και στις 8 και 4 Προμηθέας Περιστέρι. Αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την Ένα Σπορτ και από την ΕΤ3. Αύριο ΠΑΟΚ Λαύριο στις 5 και 4 από την ΕΤ3. Κολοσσός Ρόδο Απόλλων Πάτρα στις 6 από την ΕΡΤ Σπορτ 1. Καρδίτσα Μαρούση 8 και 4 από την ΕΤ3. Και τη Δευτέρα θα διεξαχθεί το μεγάλο τέρμπι των αιωνίων μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στις 8 και 4 φυσικά από την ΕΡΤ3. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για την 19η αγωνιστική της Super League. Θα παίξουν 5 και 4 Λαμία και Θησιά στις 7 η ώρα. Συγγνώμη, Πας Γιάννινα Πανσεραϊκός και στις 8 Όφη Πανατολικός. Αύριο Κυριακή στις 8.30 θα διεξαχθεί το τέρμπι της αγωνιστικής. Ο βρομαρισμένος Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ θα γίνουν ακόμη οι αναμετρήσεις. Βόλος ΠΑΟΚ στις 4, Ατρόμητος ΑΕΚ στις 5 και 4 και Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στις 7.30. Όλα τα παιχνίδια φυσικά θα μεταδοθούν από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ένα Σπορ. Και τέλος θα κλείσουμε με τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιπάς με φαντικό τρόπο πέρασε στο 4ο γύρο του Αυστραλιανού Open, νικώντας τον Γάλλο Λούκα Βαν Άσε με 3-0 σετ 6-3-6-0-6-4. Με τον Αμερικανό πλέον Taylor Fritz, νούμερο 12 στον κόσμο, να αποτελεί την Κυριακή το ξημέρωμα το επόμενο εμπόδιο για τον πρωταθλητή μας στο τουρνουά. Ευρυδίκη.
Τάσο μου, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πλίντες, σύνταξη και παραγωγή Άλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Έλενα Λεβίζου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.